Wikipedio, la libera enciclopedio. Esperantujo. Esperantujo au Esperantio estas neformala nomo de la komunumo de Esperanto-uzantoj kaj ties kulturo, de tiuj lokoj kaj institucioj kie la lingvo estas uzata, kvazaŭ temus pri lando. Kvankam ĝi ne okupas propran areon de la tersurfaco, Esperantujo troviĝas en 112 landoj el la mondo. Esperantujo. Teritorio, kaj tie vidiĝas la verda flago kaj la blazono. Regiono, 112 landoj. Loĝantaro, 2 milionoj. Monunuo, stelo, euro, usona dolaro kaj aliaj. Himno, la espero. Lingvo, Esperanto. Geografio. Esperantujo signifas ĉiun fizikan lokon kiel Esperanto-renkontiĝoj aŭ virtualaj kongresoj kie kunvenas Esperanto-parolantoj. Foje oni diras, ke ĝi estas ĉie, kie esperantistoj kunestas. Ekzistas germana urbo Herzbergo, kie ekde la 12 de julio 2006 nomiĝas la Esperanto-urbo. Tie troviĝas dulingvaj ŝildoj kaj montriloj, en la germana kaj en Esperanto. Ekzistas provoj aperigi sur monda mapo la lokojn, kie troviĝas esperantistoj tra la landoj. Unu el ili estas la retejo Esperantujo Directory. Plej multaj membroj de UEA troviĝas en la jenaj landoj: Brazilo, Germanujo, Japanujo, Francujo, Usono, Ĉinujo, Italujo. Ekde 2017 poŝtelefona aplikaĵo Amikumu ebligas al Esperanto-parolantoj trovi unu la alian. Politika sistemo. Asocioj. Ne estas regformo en Esperantujo, ĉar ĝi ne estas vera ŝtato. Tamen ekzistas socia hierarkio de asocioj. Universala Esperanto-Asocio, UEA, estas la ĉefa asocio kreita en 1908, kies centra oficejo troviĝas en Roterdamo. La celo de UEA estas disvastigi la uzadon de Esperanto, agadi por la solvo de la lingva problemo en internaciaj rilatoj, plifaciligi la ĉiuspecajn spiritajn kaj materiajn rilatojn inter la homoj kaj kreskigi inter siaj membroj fortikan senton de solidareco kaj disvolvi ĉe ili la komprenon kaj estimon por aliaj popoloj. Kelkfoje ekzistas asocioj laŭ kontinentoj, ekzemple Eŭropa Esperanto-Unio. Samnivele ekzistas UEA komisionoj kies celo estas helpi disvastigadon de Esperanto en regionoj de la mondo. Afrika Komisiono de UEA, Amerika Komisiono de UEA, Azia Komisiono de UEA, Komisiono MONA, Meza Oriento kaj Norda Afriko, Oceania Komisiono. En almenaŭ 112 landoj de la mondo troviĝas landaj asocioj. Brazila Esperanto-Ligo, Germana Esperanto-Asocio, Japana Esperanto-Instituto, Esperanto-USOA, Unuiĝo Togolanda por Esperanto kaj Aŭstralia Esperanto-Asocio estas ekzemploj el ĉiuj kontinentoj tra la mondo. La celoj kutime estas helpi instrui la lingvon kaj uzadon de Esperanto en la lando. Laste troviĝas lokaj asocioj aŭ Esperanto-kluboj, kie volontuloj aŭ aktivuloj proponas kursojn por lerni la lingvon aŭ ekkoni pli pri kulturo de Esperantujo. Kelkfoje oni instruas Esperanton en universitatoj aŭ lernejoj. Ankaŭ mondskale troviĝas fakaj asocioj, kiuj okupiĝas pri spiritualismo, ŝatokupoj, scienco aŭ kiuj arigas samlaborulojn. Elstaras kelkaj mondaj asocioj, kiel Sennacieca Asocio Tutmonda, SAT, aŭ Tutmonda Esperantista Junulara Organizo, TEO, kiu havas 46 landajn sekciojn. Membreco en tiaj organizoj estas tute libervola. Do ekzistas ankaŭ multaj esperantistoj, kiuj ne apartenas al unu el ili. Eksterlandaj rilatoj. Universala Esperanto-Asocio ne estas regformo, tamen la asocio reprezentas Esperanton tutmonde. Krom kun Unuiĝintaj Nacioj kaj UNESCO, UEA havas konsultajn rilatojn ankaŭ kun UNICEF kaj Konsilio de Eŭropo, kaj ĝeneralajn kunlaborajn rilatojn kun Organizaĵo de Amerikaj Ŝtatoj. UEA oficiale kunlaboras ĉe Internacia Organizaĵo por Normigado, ISO, pere de la aktiva rilato al la ISO-Komitato pri Terminologio, ISO-O, / DOCO 37. La asocio aktivas por informado ĉe Eŭropa Unio kaj aliaj interŝtataj kaj internaciaj organizaĵoj kaj konferencoj. UEA membras en Eŭropa Lingva Konsilio, komuna forumo de universitatoj kaj lingvaj asocioj por antaŭenigi la konon pri lingvoj kaj kulturoj en kaj ekster Eŭropa Unio. Cetere, la 10 de majo 2011, UEA kaj la Internacia Informejo por Terminologio, Infoterm, subskribis interkonsenton pri kunagado, kies celoj estas interalie interŝanĝi informojn, subteni unu la alian, kaj kunagadi por projektoj, renkontiĝoj, eldonaĵoj en la kampo de terminologio, kaj pere de kiu UEA iĝus asocia membro de Infoterm. Politika movado. En 2003 kreiĝis Eŭropa politika movado nomata Eŭropo Demokratio Esperanto. Ene de ĝi troviĝas Eŭropa Federacio, kiu arigas lokajn asociojn, kies statutoj dependas de la landoj. Laborlingvo de la movado estas Esperanto. La celo estas provizi la Eŭropan Union per la necesaj iloj por starigi partoplenrajtajn demokration. La lingvo internacia estu ilo por ebligi transliman politikan kaj socian dialogon kaj aktive kontribui al paco kaj kompreniĝo inter popoloj. La origina ideo en la unua baloto ĉefe estis diskonigi la ekziston kaj la uzadon de Esperanto al la ĝenerala publiko. Tamen en Francujo konstante kreskis voĉoj. 25.067 en 2004, 28.944 en 2009 kaj 33.115 en 2014. En tiu ĉi lando apogas kelkaj movadoj la aferon a France Equité, Europe Liberté kaj Politikat. Simboloj. La Esperanto flago nomiĝas verda flago. Ĝi konsistas el verda tuko kun proporcio 2.3, kies verdo simbolas la esperon. Ne estas klare, ke iam ekzistis oficiala koloro, tamen la koloro 00000 estas la plej ofta. Blanka kvadrato en la supra maldekstra angulo, kies blanko simbolas pacon kaj neŭtralecon. Verda kvinpinta stelo nomata verda stelo, kiu simbolas la kvin kontinentojn. La himno nomiĝas La Espero, ekde 1891. Ĝi estas samnoma poemo skribita de Zamenhof. La canto estas kutime kantita je triumfa marŝo komponita de Félicien Menu de Menil en 1909. La jubilea simbolo reprezentas la lingvon interne, dum la flago reprezentas Esperanto-movadon. Ĝi entenas la latinan literon E, Esperanto, kaj la cirilan literon E, Esperanto, simbolante la unuigon de Okcidento kaj Oriento. Krome, Ludoviko Lazaro Zamenhof, kreinto de la lingvo, ofte rolas kiel simbolo. Oni eĉ kelkfoje nomas lin Onklo Zam, alude alla caricatura personigo de usona Uncle Sam. Historio. Disvastigio per revuoi cae congressoi. En 1889 aperis la unua Esperanto revuo La Esperantisto, cae poste en 1895 sekvis Lingvo Internacia. Tioj helpis kreskigi la Esperanto-komunumon. Verkistoj kiel Lev Tolstoj kaj Jules Verne apogis la lingvon. La franca verkisto deziris verki romanon, esplor vojaĝo pri komisiono de scienculoj en Afriko, kies labor lingvo estu Esperanto, sed Verne mortis antaŭ ol fin pretigi la romanon. En 1905 okazis la unua Universala Kongreso de Esperanto, kaj tie kunvenis 688 kongresanoj el 20 landoj. La deklaracio pri Esperanto estas unu el la fondaj tekstoj de tiu epoko. Kongresoj sinsekvis po unu ĉiujare ĝis la unua mondmilito. La Universala Esperanto-Asocio, kreita en 1908, helpis al malliberuloj korespondi, kaj la Ruĝa Kruco disdonis Esperanto-lernolibrojn. Dum la 1910-aj jaroj estis kreita la unua Esperanto-lando en Moresnet, kiu nomiĝas Amikejo. Mondmilitoj kaj agnoskoj. Post la unua mondmilito aperis kursoj de Esperanto en Germanujo, kvankam la franca registaro malaprobis unu proponon instrui la lingvon en ĉiu lando de la mondo. En 1923 Albert Einstein estis honora prezidanto de la tria SAT-kongreso kaj 42 sciencistoj proklamis la deziron, ke Esperanto estu vaste uzata. Bedaŭrinde aperis rifuzoj al tia disvastiĝo en multe da landoj ĝis la dua mondmilito kaj ĝia fino. Josef Stalin kaj Adolf Hitler estis la du ĉefaj minacaj malamikoj de la disvastigado. Post la dua mondmilito estis uzata la komuna monunuo stelo dum Esperanto-renkontiĝoj, sed la uzado ĉesis je la fino de la dudeka jarcento. Denove okazis apogo de scienculoj, inter kiuj la matematikisto Maurice-René Fréchet fariĝis prezidanto de ISAE en 1920 ĝis 1923 kaj publikigis paperojn. Danke al la laboro de Ivo Lapena en Montevideo, UNESCO agnoskis Esperanton en 1924. Dum la 1960-aj jaroj aperis nova klopodo krei Esperantan ŝtaton, kiu ĉifoje nomiĝis Insulo de la Rozoj. La ŝtatinsulo staris en Adriatiko apud Italujo. La manifesto de Prago en 1996 reasertis novajn celojn por estonteco de Esperanto-komunumo. Provoj de lando kreado. En Eŭropo, je la 2 de junio 2001, kelkaj organizaĵoj, ili preferas nomi sin establoj, fondis la Esperantan Civiton, kiu celas esti subjekto de internacia juro. Kaj celas firmigi la rilatojn inter la esperantistoj kiu sentas sin apartenantaj al senŝtata diaspora lingva grupo. La Esperanta Civito ĉiam uzas la nomformon Esperantio, enkondukitan de Hector Hodler en 1908, kiun ĝi mem difinas laŭ sia interpreto de raŭmismo, kaj kies signifo do povas diferenci disde la tradicia esperanta kompreno pri la vorto Esperantujo. En aprilo 2007 fondiĝis la Ŝerca Esperanta Respubliko. Loĝantaro. Edukado. Krom lernolibroj, inkluzive de la Fundamento de Esperanto de Zamenhof, la asimil-metodoj kaj la video-metodoj kiel mazi en Gondolando de Bobozo kaj pasporto al la tuta mondo, ekzistas multaj kursoj por lerni Esperanton interrete. La lokaj kluboj kaj intensivaj stagoj estas ankaŭ tre oftaj kaj riĉaj kadroj en la regionoj kie aktivas Esperanto-asocio. Cetere, kelkaj universitatoj instruas Esperanton, kaj la supera fremdlingva trejnejo Universitato Eötvös Loránd liveras atestilojn akorde kun la komuna eŭropa referenckadro por lingvoj, KER. pli ol 2000 homoj posedas tian atestilon tra la mondo. En 2017, circa 570 je la nivelo B1, 590 B2 nivele, kaj 820 por C1. La Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj, ILEI, ankaŭ laboras por eldoni lernilojn al instruistoj. La Universitato de Esperanto proponas videajn lekciojn en Esperanto pri fakoj kiel milito tra la mondo, informadiko kaj astroscienco. Kursoj ankaŭ okazas dum universalaj kongresoj de Esperanto, cadre de la Internacia Congresa Universitato, IQ. Poste UEA alŝutas la rilatajn dokumentojn en sia retejo. Ekzemple, novembre ĉiun duan jaron okazas konferenco pri aplikoj de Esperanto en scienco kaj tekniko, KAEST, ekde 1998 en Ĉeĥujo kaj Slovakujo. Personaj iniciatoj ankaŭ estas kutimaj. Doktoro pri matematikoj Ilrich Matthias creis documenton pri fundamentoin de lineara algebro kaj la Esperanta grupo de Maino, Usono, verkis gvidlibron por lerni la programlingvon Pitono. Generale, Esperanto estas uzata kiel ponto lingvo en kelkaj retejoj, celante instruadon de aliaj lingvoj, kiel la germana, la rusa, la slovaka, la svahila, la volofa aŭ tokipono. Comuniciloi. Ecde 1889 aperis La Esperantisto, cae poste aliei revuoi en Esperanto tra multae landoi en la mondo. Quelcae el ili estas organ informoi de Esperanto asocioi, Esperanto, Senaciulo, cae Contacto. Retai Esperanto gazetoi, kiel Libera Folio, lancita en 2003, proponas sendependan vidipunkton pri la Esperanto movado, celante sobre kaj kritike prilumi aktualajn evoluojn. La plejmulto de la revuoj pritraktas aktualaĵojn. El tiaj estas la gazeto Monato, legata en pli ol 60 landoj. La artikoloj de Monato estas redaktitaj de korespondantoj el la landoj mem, kiuj do bone konas la lokan situacion el 40 landoj. Aliaj plej popularaj Esperanto-gazetoj estas La Ondo de Esperanto, Beletra Almanako, Libe Literatura Foiro kaj Heroldo de Esperanto. Ofte landaj asocioj mem eldonas revuojn por informi pri la movado en la lando, ekzemple Le Monde de l'Esperanto de Esperanto France. Ankaŭ ekzistas sciencaj revuoj, kiel Scienca Revuo de Internacia Scienca Asocio Esperanta, ISAE. Muzaiko estas radio kiu elsendas ekde 2001 tuttempan internacian programon en Esperanto, kanzonojn, intervjuojn kaj aktualaĵojn. La du lastajn oni povas elŝuti kaj aŭskulti ilin poste kiel podcastoj. Krom Muzaiko, la aliaj radioj proponas nur tempohoron, dum kiu Esperanto estas laborlingvo aŭ elsendas nur podcaste. Radio Libertaire, Pola Retradio en Esperanto, Radio Vaticana, Varsovia Vento, Radio Verda, Kern.. Interreta televido Esperanto TV elsendis Esperante en 2014 raportaĵojn, muzikvideojn, intervjuojn. Interreto. Disvastiĝo de interreto ebligis pli efikan komunikadon inter esperantistoj. Kaj iomete anstataŭigis pli malrapidajn rimedojn kiel ekzemple poŝto. Multaj amase uzataj retejoj kiel Facebooko aŭ Google proponas Esperantan interfacon. La 19 de decembro 2009, okaze de la jubilea 150 naskiĝdatreveno de Zamenhof, Google cetere videbligis la Esperantan flagon kadre de sia Google Doodles. Amas komunikiloj kiel Twittero, Telegram, Reddit aŭ Hyperchinity ankaŭ enhavas signifan kvanton de Esperanto-uzantoj. Krome enhavperantoj kiel WordPress kaj YouTube ankaŭ ebligas blogistojn verki en la internacia lingvo. Elŝuteblaj estas Esperantaj versioj de programoj kiel la oficeja programaro LibreOffice kaj la retumilo Fajrovulpo, aŭ la eduka programo pri programado Scratch. Plie, retaj videoludoj kiel Minecraft proponas tute esperantigitan interfacon. Sporto. Kvankam Esperantujo ne estas lando, ekde 2004 ekzistas Esperanta teamo de futbalo, kiu partoprenas matĉojn dum universalaj kongresoj. La teamo estas parto de la NOFO Ligo kaj ne de FIFA, kaj renkontis la teamon de armendevena argentina komunumo 2004, Okcidenta Saharo 2005, Slovakio 2006 kaj Dongdaemun-gu, Koreio 2007. Esperanto-parolantoj kaj esperantistoj. Komence Esperanto-parolantoj ĉefe studis kiel skribis Zamenhof, ĉar ili povis esti plej proksimaj al la verkumado de la kreinto. Poste fiksis la lingvon la fundamento de Esperanto en 1905, kvankam multe da parolantoj ankoraŭ kutimis sekvi Zamenhofon, dum li deziris, ke Esperanto flugu sen li. Li cetere dediĉis sin al homanarismo. Post tiu ĉi periodo, doktrino postulanta, ke ĉiu rigardu kaj amu ĉiulandajn homojn kiel siajn fratojn. Origine proponata de Zamenhof en 1905 ene de la Bologna Deklaracio, esperantisto estas ĉiu homo, kiu scipovas kaj uzas la lingvon. Tamen, eĉ sen tutmonda konsento, esperantisto nuntempe signifas homo, kiu disvastigas la lingvon kaj agadas pri ĝi. Instruado, verkado, komunikaj agadoj cele al la ĝenerala publiko neesperantista. Aperis pro tio la vortoj aktivulo kaj Esperanto-parolantoj por malkonfuzi la aktivajn esperantistojn de la nur parolantaj esperantistoj. La ĉiumonata gazeto La Ondo de Esperanto ekde 1998 ĉiujarfine proklamas la Esperantiston de la jaro, homon rimarkitan dum la jaro pro partopreno en disvastigo de la lingvo. Ekonomio, entreprenoj. Eldonado kaj vendado de libroj, la tiel nomata libroservoj, estas la ĉefa merkato kaj ofte la unua enspezo de multaj Esperanto-asocioj. Kelkaj firmaoj estas jam bone konataj, ekzemple Vinilkosmo, kiu eldonas kaj disvendas Esperanto-muzikon ekde 1990. Ankaŭ troviĝas iniciatoj kiel la retejo Eklaboro, kreita de Chuck Smith, por laborofertoj kaj kandidatoj ene de Esperanto-asocio aŭ Esperanto-renkontiĝoj. Monunuo. Historie la Monunuo stelo estis kreita en 1942 kaj ekuziĝis ĉe kunvenoj de la de la Universala Ligo. Historie la Monunuo stelo estis kreita en 1942 kaj ekuziĝis ĉe kunvenoj de la Universala Ligo kaj en Esperantaj medioj. Tra la jaroj ĝi malrapide ne uziĝis kaj je la oficiala fermo de la Universala Ligo en la 1990-kaj jaroj, la restintaj stelo-moneroj estis transdonataj al UEA. Oni povas aĉeti ilin ĉe la UEA libroservo, kiel memoraĵoj. Nuntempaj steloj estas faritaj el plasto. Ili estas uzataj en kelkaj renkontiĝoj, ĉefe inter junuloj. La monunuo estas prizorgata de Stelaro, kiu kalkulas la kurzojn, gardas la stokon kaj malfermas filiojn en diversaj Esperanto-renkontiĝoj. Nuntempe ekzistas steloj de 1 stelo, 3 steloj kaj 10 steloj. Kurzoj de steloj je la 31 de decembro 2024 estis 1 euro egalas al 4,19 steloj. Kaj aperas tabelo kun bildoj de la monunuo. Do en la unua monero pri unu stelo estas priskribite. En la bildflanko de la monero aperas gufo. Tio estas, ĉar tiu ĉi monero kutime havas la valoron de unu teo en la gufujo. Por la tri-stela monero skribiĝas. En la bildflanko de la monero aperas papago. Tio estas, ĉar tiu ĉi monero estas pli ofte uzata por aĉeti manĝaĵojn, kaj tiuj kiuj manĝas ofte multe parolas kiel papago. Kaj ĉe la dek-stela monero skribiĝas. En la bildflanko de la monero aperas krokodilo. Tio estas, ĉar tiu ĉi monero estas la plej uzata en la drinkejo, do post iom da tempo oni ekkrokodilas. Krome en pagoj kontraŭ varoj kaj servoj oni uzas landajn monerojn kiel euro, usona dolaro kaj aliaj. Kulturo, arkitekta heredaĵo. Dise en multnombraj landoj tra la mondo troviĝas zeoj, Zamenhof Esperanto-objektoj. Kiu estas diversaj objektoj nomataj honore de Zamenhof aŭ Esperanto. Monumentoj, stratnomoj, placoj, KTP. Ekzistas UEA komisiono pri zeoj. Krome en pluraj landoj troviĝas ankaŭ lokoj dediĉitaj al Esperanto. Renkontejoj, stagejoj, seminarejoj, festejoj, Esperanto-domoj. Tie turismas esperantistoj. Jen du, Kastelo Greziliono en Francujo apud Anĝevo, Esperanto Muzeo kaj kolekto por planlingvo en Vieno, Aŭstralujo. Kultura heredaĵo. Esperanto literatura heredaĵo estas la plej riĉa kaj la plej diversa inter literaturo en aliaj planlingvoj. Ekzistas pli ol 25,000 esperantaj libroj, originalaj kaj tradukitaj, kaj ankaŭ pli ol 100 regule distribuitaj Esperanto-revuoj. Kaj tio malgraŭ ke Esperanto nur ekzistis dum ĉirkaŭ 100 jaroj. En komparo, la tuta literaturo de Islando, lando kreita en la 900-aj, kaj kun loĝantaro de ĉirkaŭ 320,000 personoj, nombras malpli ol 50,000 libroj. Ekde 1920, la belartaj konkursoj de UEA havas la celon evoluigi la artojn en kaj pere de la internacia lingvo. La rezultoj de la konkursoj estas proklamataj en la Universalaj Kongresoj de Esperanto. Ili enhavas la jenajn branĉojn: poezio originala, prozo originala, eseo originala pri temo lingva, literatura, historia aŭ sociologia. Prefere en ligo kun la internacia lingvo aŭ la kongresa temo, teatraĵo originala kaj infanlibro de la jaro. Ekzistas ankaŭ kelkaj filmoj, kiuj estis eldonitaj en Esperanto. Plie, Esperanto mem kaptis multan atenton kaj estis uzita en multnombraj filmoj. Muziko. Esperanto-muziko kreskis dum la 20 jarcento pere de multaj gramofondiskoj kaj kasedoj ekde la 1960 jaroj. Komence de kantistoj kiuj proponis tradukaĵojn: Maurice Benin, Joël Rabou, la grupo Tiam kaj poste Jacques Ivart, kiu kantas la kanzonojn de la franca kantisto Georges Brassens. La apero de la eldonisto Vinyl Cosmo epokfaras por la produktado de kodo muzikalbumoj. Rock muziko kaj populara muziko grave rolis en Esperanto muziko dum la 1980 kaj 1990 jardekoj, danke al la grupoj Amplifiki, Persone, Esperanto Desperado. Pop rock muzikaj kantistoj staras Martin Viese, Kim Henriksen, Jomo, la duopo Jomart kaj Natasha, la nederlanda kvaropo Kaito kaj la kataluna grupo kaj tiel plu. Dum la lasta jardeko novaj artistoj alvenis apude de la pli kutimaj kiel Dolĉa Mar, Supernova, La Perdita Generacio, Barok Projekto, Inicialoj do C, Joni Mo, en diversaj genroj: metalroko, elektronika muziko, reggae. Festotagoj. Multaj festotagoj agnoskitaj de esperantistoj estas festoj internaciaj jam proponitaj en aliaj landoj de organizoj kiel ONU aŭ UNESCO. Jen la festoj internacie proponitaj de UEA ekde 2010. 21 de februaro. Internacia Tago de la Gepatra Lingvo. Signifo celo kaj dat reveno. Conservi la lingvo multezon kaj kultur multezon. Lasta plena semaino de februaro. Nomo, semaino de internacia amikezo. Signifo celo dat reveno. Organizigi por plifortigi la reciproca in contacto in kaj senton. Dekvara de aprilo, memortago de ciui pioniroi. Mort dat reveno de Zamenhof en 1917. Dudeca de julio, esperanto tago, dat reveno de la aperigo de la unua libro en 1897. Dudec unua de septembro, internacia tago de pazzo, unuo, ne batali, paf cesigi en batalzonoi. Dudec sesa de septembro, Europa tago de lingvoi, Consilio de Europa. Inspiri al lernado de lingvoi tra la tuta Europa. Dekvina de decembro, Esperanto libro tago, au Zamenhofa tago, naskic tago de Zamenhof, 1859, kutima interŝanĝado de libroj verkitaj en Esperanto. Kulturaj aranĝoj. Ĉiujare okazas multnombraj renkontiĝoj de esperantistoj tra la mondo, pri temoj riĉaj. Ili ĉu arigas samŝatokupulojn, ĉu kunvenigas homojn kun la sama volo pri specifa temo. La ĉefekzemplo estas Universala Kongreso de Esperanto, UKO, kiun ĉiujare organizas UEA somere dum semajno. Aliaj bone konataj renkontiĝoj estas SAT Kongreso, organizata ĉiujare de Sennacieca Asocio Tutmonda, Internacia Junulara Kongreso IJK, oficiala ĉiujara kongreso de tejo, Internacia Infana Kongreseto IIK, aranĝo por infanoj inter 6 kaj ĉirkaŭ 16 jaroj, kiuj okazas samtempe kun kaj proksime de la UK, somera Esperanto studado 6. La plej granda internacia Esperanto renkontiĝo celanta lernadon de Esperanto. Apud tiuj mondskale arigantaj renkontiĝoj ankaŭ troviĝas pli lokaj aranĝoj kiel novjara renkontiĝo NoRo aŭ junulara E-semajno JeS dum lastaj tagoj de decembro kaj unuaj tagoj de januaro. Tiuj renkontiĝoj ŝajnas sukcesi dum la lastaj 20 jaroj. Pro la ĉiam aperantaj Esperanto-renkontiĝoj aperis du retejoj por listigi kaj konigi ilin. Eventoj.hu priskribas ilin per listo kaj datoj, kaj enhavas arkivon ĝis 1996, dum Esperant.io proponas mondmapon kun la lokoj de venontaj renkontiĝoj. Ĉi tiu artikolo estis je nekonata dato akceptita en la liston de elstaraj artikolo. Kaj tiu ĉi artikolo estis artikolo de la semajno en la 51a semajno de la jaro 2016.